Gabriela Leis, hola.
Hola, moi bons días.
Bueno, ti es membro do Consello Escolar do Instituto do Milladoiro, estudante de cuarto da ESO, verdade, Gabriela?
Sí, comecei este ano no Consello Escolar para os próximos tres e a verdade é que estou moi contenta, sí.
Bueno, pues, como foi o da visita desta delegación xermana ao voso instituto?
Pois viñeron o pasado mércores 2 de abril, viñeron ao centro 5 inspectores educativos, 2 directores e un director de Baviera, de Alemanha, para ver sobre todo pois como foi o cambio no centro, máis que nada ver como o percibiremos nós dende dentro, porque sí que é verdad que fixose moi coñecido o centro por o cambio, pero non é o mismo vivilo dende dentro que dende fora.
Pero, e entón, a eles como lles chegou o que estaba acontecendo no Milladoiro? Saben, dixéramos, explicaron vos como souberon de vos?
Sí que é verdade que o Instituto saliu na prensa varias veces, porque pois, por todos os eventos que fixemos ao longo do que xa levamos de curso e todo, e sei que eles, pois, en un principio, sentíronse interesados por achegarse ao centro e aproveitaron a viaxe a Galicia para visitarnos. Falaron co director tamén, e, bueno, pois, foi unha experiencia maravillosa na cal compartimos pois, como fora o cambio e todo, e eu creo que eles quedaron moi contentos.
Bueno, sei que tiveron a oportunidade de facer visita no in situ o instituto, participar tamén con vos no obradoiro de radio, non? Isto faime pensar, esta xente desenvolvíase máis ou menos en castelán, foi todo moito traballo, non sei si empregando a xente dos departamentos de linguas modernas, como foi a cousa?
A ver, dende o comezo nos falamos inglés, porque era unha lingua que tiñamos en común, pois, tanto eles como a nós, e entendíamonos ben, a verdad, bueno, non todos os alumnos falan inglés, pois, de unha maneira correcta, pero sí que é verdad que fomos nos entendendo. A presentación foi en inglés, o taller de radio, polo que teño entendido, creo que tamén, e a visita que llevemos polo centro tamén foi todo en inglés. A verdad que estivo moi ben, foi fácil comunicarnos con eles.
Bueno, e que lles contastes, Gabriela? Que lles disestes do que está pasando no voso instituto que fixe un cambio radical dende, bueno, pois, decías ti antes, o noso instituto saliu bastante na prensa, tempo atrás salía por problemas de convivencia e situacións de conflictividade que se vivían no centro, e agora por todo o contrario. Como lle explicastes a esta xente que viña dende a Baviera a remuda que se fixo?
Bueno, pois, cando chegaron, nos fixemos unha pequena introdución, presentámonos todos, coñecémonos un pouco, e despois fixemos os alumnos, os 4 representantes do Consello Escolar, eu, mais os meus compañeros, Jenny, Hugo e Talía, unha presentación junto con outras 2 alumnas do apoio lingüístico, explicámoslles un pouco pois, sobre o centro, sobre todas as actividades que fixemos. Explicámoslles sobre todo que no centro, para cambiar, demos na clave que era a participación do alumnado o máximo posible e o respecto e a admiración á diversidade, que é o que nos fai especiais. Representamos con ese lema que xa moita xente conoce, que somos diferentes, somos referentes. Ademais, falamos tamén sobre todos os eventos que fixemos ao longo deste curso, pois para iso, para o alumnado, para motivarse, para participar, como algúns que fixemos o entroido intercultural, traballando as distintas culturas e nacionalidades que temos no centro, unha foliada solidaria dos rapaces que de cuarto da ESO que van a ir a París, e falaron tamén Marelis e Xiana sobre a convivencia lingüística, que é un programa que facemos aquí no instituto, no cal un rapaz ou rapaza galego falante pasa varios recreos con unha persoa estranxeira que ven de fora e así, pois, para o novo alumno é máis fácil acostumarse á lingua e a facerse a ela.
E isto cando empezastes a facer a convivencia lingüística?
Pois a convivencia lingüística está mínimo dende que eu cheguei ao centro fai xa 3 anos. E a verdade é que é un programa que axuda un montón aos rapaces que veñen de fora porque faiselles moito máis fácil comunicarse e facer amigos, pois queiras que non, establecer un círculo, non? No centro.
E que alumnado participa no equipo de convivencia lingüística?
Bueno, pois na convivencia lingüística é completamente voluntaria. A comezo de curso pregúntase polas aulas aos rapaces que a quen lle gustaría participar. A verdade é que os equipos van variando todos os anos. Pero bueno, sí que é verdade que a miña compañera Xiana, que foi a que fixou a presentación, xa leva varios anos, comezou con Marelis, e agora creo que xuda outros rapaces tamén.
E entón se trata, explícanos un poquinho como é o que se fai nesta actividade.
Pois, bueno, adoitan escolles os rapaces que están na mesma clase, pois por por esa proximidade tamén que teñen, é máis fácil pois que se coñezan. Bueno, máis que nada, establecense uns horarios de recreo, uns horarios pois nas aulas tamén para que estén xuntas e falen a lingua. Esta persoa ensinalles tamén pois todo o que facemos no centro e todo, todo en galego, claro, para que pois a rapaza se acostume a lingua.
Claro, porque vos aí no vos instituto teño entendido que sodes como xente de 20 nacionalidades diversas, non? Supoño que haberá xente a que lle custa máis e xente que lle resulta máis doado.
Sí, este curso somos máis de 20, creo. Teño entendido que somos 21 ou 22, pero sí, é verdade que pues, dependendo tamén do lugar do que veñan e é máis fácil ou máis complicado, pero ao final todos acaban adaptándose moi ben porque pues, sobre todo este ano collémolos moi ben.
Uh-huh. E mira, un pouco polo que foi o feedback, ¿no?, do encontro cos inspectores, que foi o que lles chamou a eles a atención conforme lle ia despois eso, amosando cousas, como vistes que reaccionaban?
Bueno, despois da presentación que che comentei, fixámoslle tamén unha visita guiada polo centro, repartímonos en pequenos grupos que iban guiados por alumnos, ou, por exemplo, foi con Talía, e levábamos a 3 inspectores alemán. Sí que é verdad que gustoulles un montón o espazo, gustoulles todas as aulas e como estaba distribuído o centro. En canto ao cambio de todo o que lleis comentamos, compartimos sobre o noso instituto, eu creo que o que máis lle gustou foi como respectamos e como traballamos a diversidade aquí, con todos os rapaces e todo. Comentaron en varias ocasións que era un aspecto moi importante que había que traballar e que pues, quedaran moi contentos de ver como traballamos aquí no Milladoiro.
Non sei se houve algún convite para que vaiades vos a Alemaña a coñecer pois algún dos institutos do que viña esta xente, non sei si vos apetecería, Gabriela.
Bueno, pois por agora non dixeron nada, contáronnos nos institutos nos que traballaron. Non sei se a Manolo lle dixeron algo, pero teño entendido que ata agora non, pero bueno, nos estaremos encantados de ir a coñecer os seus institutos.
Gabriela, ti, que viviches, pois, eso, anos atrás, situación así máis convulsa que vivió o centro e a situación que está agora. A ti no persoal, non sei, cal crees que foi un pouco a clave para que as cousas mudasen?
Bueno, pois eu penso que o ano pasado, bueno, os anos pasados, o problema era que o alumnado e o profesorado eran como equipos paralelos, non había unha convivencia, non había respostas entre uns e outros, víanse como, pois, como eso, equipos paralelos, nós o que temos que entender como centro é que imos todos no mismo barco, temos que establecer unha convivencia entre todos nós. Bueno, eso é verdad que este ano o equipo directivo, sobre todo, fomentou un montón pois eso, a participación do alumnado, ademais do respecto á diversidade, que fixo que a convivencia no centro fora moito mellor, a verdad que estamos encantados. Eu penso que esa foi a clave, o de a participación do alumnado, porque motiva un montón aos rapaces, eu falo cos meus compañeiros e vexo que este ano estamos moito máis cómodos, todos no centro, eu penso que foi un cambio increíble do que estamos moi agradecidos.
Agradezoche moitísimo que me atenderas e parabéns por este traballo tan importante que estades a facer no Milladoiro, Gabriela. Unha aperta moi grande.
Unha aperta, moitas gracias a ti.